Yuniversiti Bulee Horaa keessa kanneen baratan barattoonni dhalata Tigraay hangi tokko hiraarfama gosaa irratti hundaa'etiin irratti raawwatee jedhan yeroo sanatti pirezidaantii yuuniversitichaa kan turan Dr. Abdul Qaadir Huseen garuu hiraarfamni gosa irratti hundaa'e kamiyyuu mooraa yuuniversitichaa keessatti hin raawwatamne jedhan. Kana laalchisuun barattoota Oromoo Yuuniversiti Bulee Horaallee dubbisnee jirra. Namoota dhiyeessa.
Magaalaa Maqaleetii bilbilaan gabaasaa keenya kan raadiyoo sagalee Ameerikaa Malleeskaachuu ammaatti himanitti barattoonni dhalata Tigraay lama yuuniversitii Bulee Horaa keessatti barattoota waggaa sadaffaa ta'uu isaanii dubbatanii jiran. Sababa dhalata Tigraay ta'aniif iraarsaaf miidhaa irratti geggeessamu dhiyeessanii gara naannoo isaaniitti deebi'uu isaaniillee dubbatu. Kanneen sababa kanaan gara warra isaaniitti deebi'an barattoonni dhalata Tigraay 60 akka ta'anillee dubbatanii jiran. Barattoota lameen keessaa tokko haala baatiilee lama dura yuuniversiticha keessatti uumame jedhu akkanatti Malleeskaachuuf ibse.
Ba'aa 8 akkaawwan eeggatan muskaram kasas kan bohaalaa baandiraa maslan naamta jemmeera. Baandiraa akka taqalaatuuzee bohaala dabmo tinis koyitoo yaa'u.
Fulbaana 28 ta'ee guyyaa sadii booda alaabaa baqaqsuu jalqaban xiqqoo turanii jibba gosa irratti fuuleffateen ba'anii sirbuuf wayyaanee daawun akkasumas immoo dhaadannoolee kan biroo dhageessisuu jalqaban. Mootummaa mormu gaaffii isaanii COC fi kaaffee haa fakkaatu malee keessa keessaa waan biraa qabu. Uummata dhalataa yookaan immoo barattoota Tigraay irratti fuuleffachuun jibba qabu. Yeroo ba'an Tigraay daawun wayyaanee daawun haa jedhan malee barataa mooraa keessa jiru maratu isaan sodaata. Barataan Tigraay galgala qofa argamnaan wayyaanee daawun jedhuun jedha barataan kun. Dormii barattootaa durbaa cabsanii seenuudhaan gochaa humnaan gudeeddii durboota irratti akka raawwatanillee dubbata barataan kun. Barattoonni durbaa gudeedaman jiru waan isaan irraa hanga'an hedduu qabu. Dormii shamarranii seenuudhaan dhiironni waan hedduu godhan jiru waan ta'uun mallee mul'isu jedhee jira. Barataan dhalata Tigraay lammataa kan Malleeskaachuudhaaf ibsa kenne wannuma kanaa fakkaatudha kan inni dubbate.
Baay'ee asumas maskaram gabsan iskaawun timirtaan nabaram kajaa bitibitoota jamara baandiyaraa mnaamni magalat jamaru.
Fulbaana 28 seennee agammaatti barnoonni hin turre achi jeequmsi jalqabamee alaabaa tarsaasuu jalqaban turree immoo gara lubbuu balleessuutti deema jennee yaadda'uudhaan baane. Barataa dhalata Tigraay ta'uun beekamnaan mallattoo wayii fuularraa qabataanaan galgala ba'uu hin danda'u mana kitaabaa turuu hin dandeessu mana nyaataa keessatti ittoo sirratti dhangalaasu barataa Tigraay irraa dhufe dhabamsiisu waan jedhu qabu jedha barataan lammataa kun immoo. Gabaasaan keenya Malleeskaachuun dhimma kan adda baafachuuf jecha kan yeroo sana pirezidaantii yuuniversitii Bulee Horaa turaniif amma ofii isaanii taayitaa gallattisoo dubbatan Dr. Abdul Qaadir Huseenitti bilbilee dubbisee ture. Mormiin barattoota yuuniversiticha keessaa maalitti akka fuuleffate ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Somaaliin naama Oromiyaa kanneen dimbarii banabaluuti chibirochi biqilaati. Jijjiirraa yuuniversitiin Itoophiyaa Somaalii yuuniversitiin isa maddiboo yenabaluu tamaarochi kazaa.
Rakkoo daangaa Somaalee fi Oromiyaa gidduutti tureen barattoonni yuuniversitii jijjiirraa fi naannoo Itoophiyaa Somaaleetti ramadamanii turan. Barattoonni haaraa sichi gamasitti akka hin ramadamne warri achitti barataa turan immoo bakka biraatti ramadaman malee nuti warri as jirru barachuu hin barbaannu jechuun sochiin barattootaa mooraa keenya keessatti tureera. Egaa gaaffiin hammaataa cimaa deemuusaa irraan kan ka'e mootummaan naannichaa fi dhaabni isa hoogganu dhimmicha irratti maree bal'aa gaggeesse ibsa ejjennoo godhateen booda dhugumattis. Haalli gama sana jiru nageenya ijoolleetiif waan hin taaneef sanarratti hundaa'uudhaan ijoolleen kun yuuniversitiiwwan birootti akka ramadaman murtaa'eera. Ministeerri barnootaas sana deeggareera. Gama biraatiin lammiiwwan Oromoo 1600 ol naannoo Somaalee daangessuurraa waan buqqaasifamaniif qaamoleen gocha kanarratti bobba'an seeratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan gaaffiin barattootaas ka'eera.
Aleellaan gosatti xiyyeeffate gonkumaa akka mooraa yuuniversitichaa keessatti hin mul'atiin dubbatu Dr. Abdul Qaadir Huseen.
Barnoota tikkakkalanyaan nagarnu maan nagar yaallabaniinna andachi nagar biheeriin taargeessaa darragee samaariin lattuu taargeessaa darragee eklikaasee inni eeska nabbar gubbaatti dhas. Eeska ammisti dhas maalan.
Jalqabuma isaati dhugaa dubbachuun nurra jiraati amman achi ture sanatti. Wanti tokkichi saba irratti kan qiyyaafate yookiin immoo barataa saba isaa irratti qiyyaafatee sochiin godhame haga sadaasa gaafa shaniitti hin turre. Tokkoffaa hiriira mooraa keessatti tureen sodaarraan ka'uudhaan dallaa keessaa ba'anii kan turan barattoota Tigraay qofa hin turre. Kanneen biroos mooraa keessaa ba'anii haga hawaasa diillaa deeman gaafa haalli tasgabbaa'u deebinee dhufnaa jedhanii kan deeman ni jiru. Walumaa galatti ijoollee Tigraay irratti miidhaa geessisuudhaaf yaaliin yaalame hin jiru. Haala akkasiin kan gabaafames hin jiru.
Barattoota durbaa irratti gochaan humnaan gudeeddii raawwatame jechuudhaan kan barattoonni dhalata Tigraay himatan ilaalchisuun innaa deebisanis akkana jedhan pirezidaantii yuunivarsiitichaa duraanii Dr. Abdul Qaadir.
በግቢ ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት እኛ በዩኒቨርሲቲው በነበረ ሊደርሽፕ በተለይ ዜሮ ቶሌራንስ አለ አመራራችን ላይ በሴት ተማሪዎች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች ማለት ነው።
እጋ አኩመን ስትይ የሮን ሞራ ኬስ ቱሬ ኑቲ ሆገንቱማ ዩኒቨርሲቲቻ ወይታ ቀበቻ ቱሬቲ ኬሱማሞ ሀሌላ ዱበሬ ረት ቀቀቡ መሉ ዜሮ ቶሌራንስ ዮኪሞ ሴረ ተሰጢፈመ ሂላን ቀምና sanarraa ka'uudhaan barataan barataa irratti isa jedhu dhiisiiti barsiisaan illee yoo barattuu irratti xuxuqaa wayii yaale battalatti ari'ama. Kanaaf yeroo achi turretti barattoota dubaree Tigraay addaan baafamanii xuxuqaan saalaa irratti godhameera gabaasa jedhu nan geenye. Isa kanas siyumarraan dhagaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessaa barataa jiran waa'ee mannaa dhiyaate kanaa maal jedhu? Barataan waggaa sadaffaa yeroo ammaa mooraa sana keessa jiraatu akkana jedha.
Akka walii galaatti kaampaasichi faayame gaafa ji'a lama gaafa guyyaa 29 galee barataan erga galmaa'ee torbe tokkooyyuu osoo hin guutinii barataan hiriira ba'e. Hiriirichi kabaamee fi waan lama irratti hundaa'eeti. Tokko akkuma guutuu biyyattiitti wayyaaneen uummata Oromoo dararaa jirtu dhimma daangaatiin wal qabatee akkasumas dhimma hidhamtoota siyaasaa bakka hafa guutuu biyyattiitti mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dararraa hundaa'eeti. Inni lammataa ammoo rakkoo bulchiinsaa manaa jireenyaa gidduutti jechuudha. Moona Yuunivarsiitii Bulee Horaa gaafa jennu isaan ijoo keessaa tokko namichi bulchiinsaa gidduu ta'e sun aangoo dheeressatu isaa jecha waldaa fi sooran jedhu gidduu keessa ijaaruudhaan maqaa sabaa fi sabaatiin daldalatu uummatuma Oromoo keessaa Arsii Gujiirra ijaaru, Gujii Booranarra ijaaru, Wallagga Shaarra ijaaru. Kanaan kan ka'e maqaa waldaa fi sooraniitiin sababa aangoo dheeressatu isaa jecha bakka barataa ariisisaa. Fakkeenya fudhannee guyyaa inni gaafa kaampaasichi harka dhaabbate waggaa jaafaa isaama biraan lakkoofsiisaa jiru neetorkiin gidduu keessa akka dhaabbate sibiila bakkatti. Haga ammaa waan tokko nuudhaan maatii kennaa hin dandeenye waliin qunnamneetu. Gaafa maatii kana wal qunnamuu barbaanne mooraa alatti baaneeti. Qulqullina gidduu keessaa yoo fudhatte gaafa roobaa maatii jilba daahaa. Gaafa bonaa barataan awwaara koobistoonni kan diigame waggaa lama har'a lakkoofsiiseera jiru. Adda addaatti waliin tokko hin jiru. Kaasaa tokko irratti barataa kuma 12 fi 4 nagaa hiradhee yaamee aga ammaa kana akka malee bakka baajetii kaampaanichaatu isaa ta'ee jira. Biyya kana gaafa guyyaa 8 immoo barataan gombii galcheera. Alaabaa abaa'oo galcheera jechuudhaan waraana halkan sa'aatii 7 nunnate galata poolisii Oromiyaatii fi bakka galata waaqaatii lubbuun keenya kaasee akka fakkeenyaatti fudhattee bilookii 232 amma balbalti hedduun bakka foddaa wal qaxabate tajaajila ala ta'eera jechuudha. Kanaan wal qabate hagamma kana waraanni gidduu keessa jira gidduutti akka walii galaatti haala yaachisaa akkanaati jechuudha.
Garuu barattoonni dhalattoota Tigraay ta'an yuunivarsiitii sana keessaa barattoota waggaa sadaffaa turre jedhanii gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachoo amma haadhaaf kaamaqalee irraa ibsa kennan maal jedhu yeruma mormiin sun jalqabame barattoonni kun mootummaa mormuu mootummaa irratti dhaadannoo dhageessisuu kana qofatu hin ta'ini dhalattoota Tigraay irratti jibbisa qabu uummata Tigraay irratti jibbisa qabu hoogganaan mootummaa kanaa dhalattoota Tigraay jedhanii waan yaadaniif jibbisa nurratti qabu nu doorsisu jilbeeffadha jedhanii nu jilbeeffachiisanii daawun wayyaanee jedhanu hin jedhu halkan gadi ba'uu hin dandeenyu yeroo mana nyaataa dhannullee ittoo nurratti dhangalaasu nu doorsisu nu reebu jedhaniiti kan isaanii mataa jiran. Wanni akkasii jira barattootatti kan fuuleffate.
Haali kanaa wal qaqqabatu wanni akka saniin jiru. Afa fakkeenyaatti fudhanne gaafa bulchi gidiratti viriri baama turani tuwe harka baasani falmi jeefata turan keessa tokko ilmaani tigiraayi keessa isaan tokko haga ammaa kana nami woltuqe hinjiru nami iji hantuu wallaan hinjiru nami haga ammaa kana tuqamelle hinjiru hunduma qabatama wonni jiru jechuudha asa wali galaatti kaaseeyyu ka hiriirsise haala sasgabbaa wol nyaatisuyyu ijoollee barattootaa jechuudha barataan ka wali buuiifi barataan dhafaa darbe hinjiru ka woltuqe hinjiru kan nami wal doorsisuu danjiru jechuudha wonni tokko wali tuqamelle hinjiru wali tuqamiisaatti yaadamelle hinjiru agarsaata jechuudha
garuu kan isaan jedhanii ijoollee dormi ijoollee durbaatti cabsanii seenuullee ni jira ijoolleen durbaa gudeedaman iraarsamanillee ni jiru dhimmi kun gara lubbuutti akka hin deemneef jecha barattoonni gara 60 taanu baqannee baanee amma maqalee jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Wanna kasaniin jiru haa walii galaatti ka jiru shamarran ka dormii cabsanii itti gudeedanillee warruma waraana isaan gidditti galfatan gaafa halka isaan sa'aatii 8 barataa cabsanii itti himanii barataan baqatee yaa'ee mooraasan keessa dallaa alaa ba'ee. Gamta dhiqqaa tokko jira gara ijoollee tigiree sana qabataman gara barataa torbaati wal ollaa isaan qabuun jechuudha. Kanarraa ka ha'e wanni tokko kun odeeffannoo gara barataa jechuun nama haadhaa fi abbaa fi bakka naannoo irraa dhiisee as dhufe waan ta'eef ilaalcha tokko illee warreen barataa qabuun jira.
Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataan Oromoo Kabiraan akka waggaa 2ffaa barataa jiru dubbatu akkana jedhe haala kana.
Mooraa yuunivarsiitichaa fiidhaanii barattoonni tigiraayi galanii jiru. Kun immoo guddaa galanii jiru kana kan tolchu immoo barattoota Oromooti. Fajjateeti baay'ee dhugaarraa fagaateera. Kan gudeeddaa kana raawwate waraana wayyaaneetiidha. Fakkeenyaaf dhagaa kana keessa guyyaa 8 darbetti naannoo sa'aatii 6 dormii durbaas ta'ee kan dhiiraa seenanii boombicha kattaanaa alaabaa ABO galchifamee jirti. Alaabaa maalii mormitoota galchifamee jirtanii boombii galchifamee jirtanii. Lafa gubbuuf nama gubbuuf jedhanii barataa isa kaffaanii caananii simanii balbala doonii hunda gaggeessanii sababa sarraa kan ka'e galgala san immoo kan gudeedame durba lama ilmaan oromooti akkasumas durbi lamammas fooqii irraa yookaan immoo gamoo irraa dhoodheetanii irraa bu'anii baay'ee miidhamanii hospitaala seenanii yaalamaa turan kan jiran jiran. Miidhaalli irra ta'e ilmaan oromooti yookiin sodaa kana. Barattoota Tigiraayi qofa osoo hin ta'in barattoonni baay'een Oromoos dabalatee barattoonni mooraa keessaa hundi baqatee daanii jiran mooraa. Daanii turanii yeroo kanatti amma kana biraayyuu bulame baay'ee jedhamuu fi Andu'aalem jedhamu ijoollee Tigiraayidha nama lama. Ijoolleen lama Tigiraayi adii Amaaraa ijoolleen gara nama guddaan tokko jira Oromoodha wajjin bullee akka carraa ta'e namootaan beekaa naannoo kana. Wajjin bulee wal qabannee beeksisnee galgala halkan kan poolisii beeksisnee baanee jiru. Barattoonni Oromoo barattoota Tigiraayii fi deeggarsa guutee kan lafa beekan kan naannoo beekan barattoonni Oromoo jiran guyyaa lama sadi bulchanii maal jedhanii walumaan mooraatti deeggaran malee daa'imman Oromoo geessise yookaan immoo wal dhabiinsa keessaa saba sabaa waliin jiru hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan hin xumura gama kiyyaan nagaatti ani namoo daandiiti.